Добрий день. Ви слухаєте «Історичну свободу». 90 років тому, 7 серпня 1932 року, у Радянському Союзі був ухвалений закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій та про зміцнення громадської соціалістичної власності. Серед іншого, цей закон передбачав посилення покарання за крадіжку колгоспної власності. Тому і одна з таких народних назв цього закону – закон чи указ про п'ять колосків. Але це не єдина назва. Також в Радянському Союзі ця законодавча новація була відома як указ чи закон 7-8, ну, відповідно до 7 число 8 місяця. І, от, зокрема, в популярному радянському фільмі «Місце зустрічі змінити не можна» є такий епізод, коли міліція ловить злодія Ручникова, і аби він пішов на співпрацю зі слідством і надав потрібну інформацію, то йому кажуть, що вчинений ним злочин можуть інкримінувати не як крадіжку приватної власності, а дати більш сувору інтерпретацію цьому злочину, і тоді йому буде загрожувати не 3 роки, а 10 років ув'язнення. Пропоную коротенький епізод послухати.
Вещь вы взяли у жены английского посланника, а по международным соглашениям за шубку норковую стоимостью в 100 000 всего-навсего платить придется администрации Большого театра, то есть государственному учреждению. Усекаешь, Ручников? О чем я толкую?
Указ 7-8 шьешь, начальник.
І от здавалося б, ну що може бути спільного між злиденним селянином-колгоспником і професійним злодієм? А от в Радянському Союзі така була інтегральна законодавча новація репресивна, за допомогою якої карали і нужденних селян, і могли посилити відповідальність професійному злодію. Більше про цей закон будемо говорити з істориком Яною Примаченко. Яна, доброго дня.
Добрий день.
Що спонукало радянське керівництво вдатися до такого репресивного кроку?
Власне, на той період, це 32-й рік, тривав так званий другий комуністичний штурм з побудови комунізму в окремо взятій країні. 29-го року Сталін взяв от, власне, курс на індустріалізацію. Радянський Союз на той момент перебував в міжнародній ізоляції. Це означало, що інвестицій як таких закордонних не було, і треба було, значить, знайти ці інвестиції за рахунок внутрішніх ресурсів. Таким ресурсом для Радянського Союзу був український хліб. Загалом зерно. Тобто, продавши зерно на експорт, можна було здобути гроші, які можна було закласти на індустріалізацію. І, звісно, що селяни не хотіли продавати зерно по занижених цінах, не хотіли йти в кабалу до держави. Для цього, власне, і була задумана колективізація. Вона мала забезпечити безперебійний експорт зерна і сприяти індустріалізації. І, от, власне, колективізація, як така, в 30-му році зазнала поразки. Сталін мусив, так би мовити, дати задній хід, оскільки селяни не хотіли йти в колгоспи, і Україна масово збунтувалася. В 30-х роках Україна серед радянських республік була першою по кількості, власне, селянських виступів. І у 39-му році, знову заходячи на другий уже пік
В 32-му,
заходячи на другий такий, би мовити, захід, пік індустріалізації, знов-таки намагається селян вичавити зерно. Що на той момент відбувається, щоб просто був зрозумілий контекст? По-перше, на Україну були закладені непомірні, нереальних хлібозаготовельний план. Тобто, відповідно до цього плану, Україна мала в 32-му році здати 364 мільйони пудів зерна. Це був нереальний план. І про це говорили, власне, представники українського компартійного апарату і влади на місцях, що цей план нереальний. Бо на той момент селяни не хотіли працювати в колгоспах, бо фактично були зведені до рівня рабів, працювати за трудодні ніхто не хотів, відповідно, вражайність знизилася.
Яна, тут би хотів уточнити, все-таки в 30-му році колективізація не відбулася, а в 32-му, тобто вже більшість селян були все-таки колгоспниками, чи як?
В 32-му фактично так, селян вдалося загнати в колгоспи. Тобто це був такий, знаєте, перший етап, потім йшов другий етап. Селяни не хотіли працювати за трудодні. Що таке трудодень? Трудодень – це по великому рахунку виконання певної норми праці, за яку тобі потім харчами з тобою розрахуються. Але розрахунок харчами вже йшов після того, як колгосп здав свою норму. І тобто те, що лишалося, те вже розподілялося. Ось, фактично селяни були зведені до рівня кріпаків. Звісно, що селяни працювати не хотіли, хлібозаготівельні норми не виконувалися, експорт зерна падав, індустріалізація призупинялася. Сталін це сприймав як особисту поразку. І відповідно він вирішив посилити тиск на селян. В чому полягала ідея? Значить, українське селянство було звинувачено в навмисному саботажі, що нібито в Україні є хліб, є цілі підземні міста з хлібом, а що селяни просто цей хліб приховують і не хочуть віддавати державі. І от, власне, для цього був прийнятий цей закон. Більш того, цей закон, його прийняли, як ви правильно казали, 7 серпня 32-го року, відразу ж опублікували в газеті «Правда». І з 7 по 17 серпня в Україні тривав рейд ударників преси для боротьби з розкраданням державного майна. Це був дуже такий, знаєте, яскравий пропагандистський жест. Він був організований редакцією газети «Правда» за сприяння вищого партійного керівництва УРСР. І там було задіяно близько 100 тисяч осіб. Ось, власне, що мала показати преса? Мала показати, що українські селяни розкрадають зерно, що нема чим годувати робітників, що міста залишаться без зерна, без хліба, індустріалізація призупиняється, все таке. Але цей рейд провалився, бо стало очевидно, що проблема не в розкраданні, а в небажанні селян безоплатно працювати в колгоспах. Врожай просто гинув на полях від перестою. І от влада не хотіла визнавати цього факту. І, власне, що важливо для цього закону, коли ми про нього говоримо? 16 вересня 32-го року до нього була видана спеціальна інструкція. Це досить цікава річ, знаєте, коли до закону додається ще інструкція. І ось, власне, відповідно до цієї інструкції, вона передбачала, що, по-перше, оскільки сам закон передбачав або ж розстріл за розкрадання державного майна, або 10 років ув'язнення з конфіскацією майна, то відповідно ця інструкція рекомендувала застосовувати вищу міру покарання до соціально чужих елементів, тобто до куркулів. Тоді як до середняків і бідняків, тобто до представників селянства, яке за мірками радянської влади, так би мовити, сприймалося як дружнє, застосовувати от міру 10 років. Хоча, відповідно, закон більшою мірою застосовується саме до бідняків. 82% засуджено за цим законом, це було бідне селянство. Ось, тобто, ось такі були норми. Більш того, справи про розкладання колгоспного майна, вони вилучалися з юрисдикції сільських, громадських і колгоспних товариських судів. Судово-слідчі органи, вони просто зобов'язувалися виносити рішення у 15-денний термін з моменту встановлення факту злочину.
Тобто прискорена процедура.
Так, абсолютно. Яку не можна було ні обжалувати, амністії там взагалі не передбачалося. Тобто абсолютно репресивний закон, який мав вибити з селян хліб. Хліб, якого у селян уже на той момент не було.
А в даному випадку приховування – це було розкраданням? Чи, тут йдеться все-таки про приховування, чи те, що вони пішли там із колгоспної комори, щось вкрали? Чи на полі позбирали колоски?
Власне, йшлося про розкрадання. Але цей закон, він став інструментом, який дозволив Кремлю реалізувати голодомор, геноцид українського народу. Тобто цей закон був таким інструментом. Десь на початок жовтня 32-го року стало очевидно, що закон про 5 колосків, він не діє, бо хлібозаготівельний план був виконаний лише на 40%. Тобто дійсно стояла загроза великого масштабного голоду в містах. Міста, звісно, були пріоритетом, міста і робітники були пріоритетом для радянської влади, і Отут от посилюється тиск на селян. І вже з листопада цей закон починають з низкою інших репресивних заходів використовувати як каральну міру. Власне, цей закон, він проклав шлях до Голодомору. В поєднанні з постановою Політбюро про хлібозаготівлю в Україні від 1 січня 1933 року, цей закон дозволив вилучити у селян не тільки зерно, але й всю їжу. Тобто це був механізм Голодомору. Звісно, що цей закон від початку він мав на увазі саме розкрадання зерна. Чому про 5 колосків?
От, власне, тому, хотів спитати, якщо... чому 5 колосків? Це метафора, гіпербола, чи справді є підстави казати про 5 колосків?
До певної міри це правда, тому що якщо людина навіть вхопила там жменю зерна, поклала собі в кишеню, це було достатньою підставою, щоб її засудити за розкрадання державного майна. Ну, скільки людина може вхопити у жменю? Ну, може, дійсно, от скільки можна намолотити? Ну, може, трохи більше, ніж з 5 колосків. Навіть якщо людина з поля підіймала там, я не знаю, скільки там колосків і клала в кишеню, це теж уже розглядалося як розкрадання майна.
Ну, власне, от було після збирання врожаю, тобто збирали, коли врожай, та якісь все одно поодинокі так, колоски щось... лишалися, і коли от хтось збирав, то це ж теж була підстава притягнути до відповідальності.
Так, абсолютно. Абсолютно це була підстава, щоб людину засудити мінімум на 10 років. А якщо людина мала ще неблагонадійне соціальне походження, тобто її розглядали як куркулят, то це однозначно був би розстріл. От, власне, в листопаді 32 січня 1933 року за цим законом про 5 колосків було засуджено понад 12 тисяч осіб. Тобто, фактично, цей закон був використаний як інструмент. А взагалі, протягом 32-39 років за цим законом було засуджено 183 тисячі осіб.
Це тобто, в Радянській Україні чи загалом в Радянському Союзі?
Це в Радянському Союзі, але звісно, що головний фокус був на зернові регіони. Таким регіоном Радянському Союзу була перш за все Україна. Бо там війна, вона просто цю всю статистику змазала, а в 47-му його вже відмінили. І от в 36-му році був такий невеликий, я так би мовити, відступ, коли генеральний прокурор СРСР Андрій Вишинський, він підняв питання про порушення законності при винесенні вироків за законом про 5 колосків. І от, власне, ті, хто був звинувачені в так званих перегинах, вони загинули під час Великого терору. Але сам закон продовжував діяти. Цей закон був чинним в Радянському Союзі до 1947 року. От, власне, те, про що ви казали на початку, тобто ви згадували цей фільм «Місто зустрічі змінити не можна», якраз там мова йде про повоєнний час.
Так.
І дійсно тоді ще закон цей був чинний.
А все-таки, ну от ми говоримо про, очевидно, найсуттєвішу аграрну селянську складову, але ж там майно державних підприємств згадується, що зміцнення, ну, соціалістична власність – це колгоспна, але державні підприємства. Якимось чином цей закон задіювали до робітників, службовців, ще когось?
Цей закон, звісно, був зроблений саме і фокусувався саме на селянстві. І про це свідчить якраз оця інструкція від 16 вересня 1932 року, яка була особисто розроблена Сталіном, де він чітко казав, що куркулі підлягають розстрілу, а там середняки, бідняки, 10 років. Тобто сам Сталін цією своєю інструкцією він вказав, що основний фокус на селянстві. Звісно, що цей закон міг застосовуватися і більш широко. Але, знов-таки, закон був використаний для того, щоб вибити хліб із селян. І це була його первинна ціль і основна мета.
Але в 32-му, даруйте, році не вибили. 40% лише виконали, менше половини від запланованого.
Бо його просто не було, розумієте? Його просто цього зерна не було. Це були фантазії Сталіна про те, що в Україні є десь якісь підземні міста з пшеницею. Зерна не було, бо, по-перше, уже по весні 32-го року в Україні стався голод, і це був якраз наслідок цієї господарської діяльності радянської, бо, звісно, селян, яких загнали в колгоспи, яким не платили нормальні гроші, вони працювали за трудодні, вони не були мотивовані працювати на колгоспному полі. Багато врожаю дійсно гинуло від перестою, і це була велика-велика проблема. Власне, тому вже після Голодомору Сталін йде на такий компроміс з селянами, селянам дозволяється мати свої присадибні ділянки, на них вирощувати харчі і користуватися цими харчами для власного того. Тобто ця ідея комуністичного штурму, побудови комунізму в окремо взятій державі, вона з тріском провалилася. Фактично цей комуністичний штурм перше був під час громадянської війни, коли застосовували цю продрозкладку, і от вдруге Сталін намагався це повторити під час комуністичного штурму, починаючи першої п'ятирічки 1928 рік, але знов-таки комуністичний цей експеримент, він тріском провалився. Але, звісно, наслідки в антропологічному, культурному плані були жахливі. Тобто це ж був, окрім того, що це був економічний експеримент, це був ще і глобальний соціальний експеримент по перебудові фактично всього суспільства. Така от збочена соціальна інженерія, коли селянство з трудівника вибивали ось, власне, ось... Це, по-перше, повагу до землі, до приватної власності, до трудівника. Коли трудівника перетворювали з, скажімо, підприємця, господаря в такого раба, фактично кріпосного селянина.
До речі, у цьому контексті можна згадати ще один такий напівювілей. У 1937 році, тобто 95 років тому, було створено відділ боротьби з розкраданням соціалістичної власності, більш відома за російською абревіатурою, російськомовною абревіатурою ОБХСС, який існував до аж до останніх днів Радянського Союзу,
ця
структура проіснувала.
Так, фактично до самого розпаду.
Так, і цей відділ, він був створений при Наркоматі внутрішніх справ, потім при МВС, відповідно, діяв. Це якось було причетно до втілення цього закону про п'ять колосків? Чи це щось окремо було якесь? Там інша логіка була процесу.
Власне, можна сказати, що створення ОБХСС, це, власне, воно прийшло на зміну цьому закону про п'ять колосків, але основне, на чому вони фіксувалися, це проблема спекуляції. І все ж таки ОБХСС, воно більше було сфокусовано на містах, на промисловості, особливо в вже повоєнні роки. Проблема, взагалі проблема, яка супроводжувала Радянський Союз весь період його існування, це була проблема дефіциту. Ось, якщо в 30-40-х роках це переважно був дефіцит харчів, тобто базових речей, то вже там в 60-70-х це знов-таки був дефіцит побутових якихось товарів, яких в Радянському Союзі було важко здобути. Це породжувало, звісно, проблему спекуляції. І ось ОБХСС був заточений на боротьбі зі спекуляцією і, звісно, з розкраданням теж державного майна. Це вже було створено в 37-му році, це було створено Єжовим, і звісно, що воно було покликано з посиленням боротьби саме зі спекуляцією на фоні того, що тотального дефіциту, нестачі харчів і взагалі такої важкої економічної ситуації в Радянському Союзі. Але закон 32-го року про п'ять колосків, він же продовжував діяти і, в принципі, ОБХСС мало повні можливості застосовувати його в каральних, ну, як каральну таку міру.
А ця норма, от мені здається, що вона аж до кінця Радянського Союзу залишалася, що за крадіжку там соціалістичної чи державної власності карали значно суворіше, ніж за крадіжку приватної власності.
Так, річ в тому, що дійсно така норма існувала, і державне суспільне майно, воно розцінювалося більш цінним, ніж особисте майно. Ну, от, власне, в 47-му році, коли закон про п'ять колосків був відмінений, було прийнято новий закон про кримінальну відповідальність за крадіжки державного суспільного майна, і він вже встановлював диференційовану відповідальність в залежності від важкості злочину. Покарання могло варіюватися від 5 до 25 років. Але що важливо, в 47-му році в Радянському Союзі була була скасована смертна кара. Ну, це було пов'язано перш за все з Другою світовою війною, оскільки втрати цивільного населення, взагалі населення було настільки колосальні, що Радянський Союз уже трохи збавив темпи. Хоча, знов таки, якщо подивитися на політику Сталіна 40-х років і Ждановщину, і радянський антисемітизм повоєнний, то ми бачимо, що цей маховик репресій, він знову почав розкручуватися. Можливо, якби не смерть Сталіна, нас би там в 50-х роках радянське суспільство чекав би черговий такий виток репресій.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Яною Примаченко. Ми говорили про те, як і чому 90 років тому був ухвалений сумнозвісний закон про 5 колосків. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.